Sveiki, gyvi Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijoje laida skirta Tarptautiniai migrantų dienai, kuri visame pasaulyje minima gruodžio 18-ąją. Apie žmonės, kurie ieško saugumo ir stabilumo palikę namus, kalbėsime su Vilniaus arkivyskupijos Karito užsieniečių integracijos centro vadove Egle Masevičiūtė. Sveiki, mėla Egle.
Sveiki.
Taip pat malonu sveikinti Vilniaus arkivyskupijos Karito šeimų draugystės programos koordinatorę Gintariją Sedrisovienę.
Sveiki.
Labai diena, Gintarė. Laidą vesiu aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Egle, Gintarė, ar jūs gyvenime yra tekę galvoti likti namuose ar vykti į kitą šalį?
Dėkoju Dievui, kad dar vis neteko.
Gintarė. Tikrai neteko.
Bet dirbate šitoj srity su žmonėm pagalbos Karito teikimo migrantams.
Taip. Taip.
Migranto gyvenimą tikriausiai, ko ne kiekvienas esame pasimatavę, prasidėjus plataus masto agresijai prieš Ukrainą. Ką reikėtų daryti? Kur bėgti? Iš ko gyventi išvykus su vaikais, jeigu Lietuva pasiektų žiūrus karas? Likti ginti šalį ar gelbėti vaikus ir jų ateitį išvykstant? Vis dėlto laimingųjų klube, į kurį patekome tapę ES ir NATO nariais, nevienareikšmiškai vertinami migrantai. Matome, kad būtent migracijos politika priešina valstybės tarpusavyje ir jų žmonės viduje. Migrantų dieną išplatintame kreipimasi, Caritas Europa ragina Europos lyderius užtikrinti migrantų apsaugą ir pripažinti reikšmingą jų indėlį į Europos visuomenę. Migrantai yra Europos gyvenimo dalis, o kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, rūpybos, gamybos, žemės ūkio ir statybų, be jų paprasčiausiai nefunkcionuotų. Kaip akcentuoja Caritas Europa, pats laikas pripažinti ir įvertinti migrantų ekonominį, kultūrinį ir socialinį indėlį. Tačiau dėl baimės ir įtarumo migrantų atžvilgių ir toliau skatinama diskriminacija ir rasizmas, o jie laikomi nusikalteliais. Europa vis daugiau dėmesio skiria politikos priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelius atvykstantiems, pagreitinant jų grįžimą. Kartu siekiama perleisti atsakomybę už migrantus Europos Sąjungai nepriklausančioms šalims. Kaip pabrėžia Europos Karitas, naujasis Europos Sąjungos prieglobščio ir migracijos paktas kelia pavojų, kad bus apribotos galimybės gauti prieglobstį, o bendrijos pasienio šalyse bus plačiai vykdomas sulaikimas ir sudarytos prastos priėmimo sąlygos. Dėl teisėtų ir saugių kelių stygiaus migrantai, tarp kurių nelydimi vaikai, patiria smurtą, atstumimą ir laisvės atėmimą, tiek keliaudami, tiek atvykę į Europą. Taigi Caritas Europa siūlo alternatyvę programą žmonių mobilumui palengvinti, supaprastinant vizų, darbo leidimų ir šeimos susijungimo procedūras. Kaip pabrėžia Caritas Europa generalinė sekretorė Marija Nyman, daugelis migrantų susiduria su sunkumais, nes neturi pastovaus ir saugaus statuso, todėl yra pažeidžiami dėl išnaudojimo, bei negali atskleisti viso savo potencialo. Dažnai nepripažįstamos pagrindinės šių žmonių teisės ir jie yra stigmatizuojami. Vis dėlto atėjo laikas Europai sukurti tokią aplinką, kurioje visi galėtų klestėti ir prisidėti realizuodami visą savo potencialą. Migrantų dieną išplatintame kreipimasi pabrėžia Caritas Europa generalinė sekretorė. Egle, Gintarija, prisidedate prie Carito pagalbos migrantams Lietuvoje. Kokios mintys apie tai kyla jums? Ar užtikriname elementarias teisės žmonėms, kurie atvyksta į mūsų šalį ieškodami geresnio gyvenimo ar saugumo?
Iš tikrųjų, manau, kad tikrai daugelis organizacijų ir valstybinių institucijų bando padaryti geriausia, ką gali padaryti. Tai bando užtikrinti, bet tikrai nėra iki galo užtikrinamos tiek žmogaus teisės, tiek visi žmonių poreikiai. Ir labai pritarčiau Europos Karito pranešimui, kad reikia skatinti tiek mobilumą, tiek kad būtų atliepti žmonių poreikiai, kurie keliauja, kurie migruoja, kurie ieško savo namų.
Gintarija.
Situacija iš tikrųjų yra sudėtinga net ir dabar. Ir į Lietuvą kas savaitę visgi atvyksta pas mus iš Ukrainos apie 150-200 žmonių. Ir jie tikrai kreipiasi tos mūsų pagalbos ir į Caritą. Tad Caritui tenka labai didelis krūvis. Ir ta pagalba gali būti pati elementariausia, jeigu atvykęs žmogus yra be nieko. Tai yra pati humanitarinė pirmoji pagalba, lygiai taip pat daiktais, pagalba susirandant darbą, būstą. integruojantis į mokymo įstaigas, visą tai mes tikrai žmonėm padedam ir suteikiam.
Bet pirmi tokie įspūdžiai buvo bėgančių žmonių, jūs atsimenat, kaip mus tai pribloškė. Bet dabar istorijos nekiek nelengvesnės tų žmonių, ar jums tenka asmeniškai bendrauti?
Tikrai taip, nes sakysim, jeigu atbėga žmonės, kurie šiuo metu ten jau nieko nebeturi, neturi kur grįžti, atbėga žmonės, kurių yra šeimos, sakysim, vyrai kariaujantis paprašo, kad pasitrauktų iš Ukrainos, kad būtų saugiau ir ramiau jiems patiems, nes atbėga mamos ir vaikai. Ir tos istorijos, jos jeigu ir pradžioje buvo srautai labai dideli, tai sakysim, mes jau nuo karo pradžios padėjom kažkur Caritas virš 50 tūkstančių žmonių, tai šiai dienai, va šiais metais apie daugiau negu 5 tūkstančių žmonių mes jau esam padėję.
Apie ką mes kalbame, kai kalbame apie migrantus Lietuvoje? Užsieniečiai sudaro daugiau nei 7% visų Lietuvos gyventojų. Metų pradžioje leidimus laikinai gyventi šalyje turėjo beveik 200 tūkstančių žmonių, o leidimus nuolat gyventi dar per 20 tūkstančius kitų šalių piliečių. Jautrus skaičius, kad tarp užsieniečių pernai gavusių valstybės socialinę pagalbą ir apgyvendinimo paslaugas pabėgėlių priėmimo centre buvo 31 nelydimas nepilnametis. Tai yra 8 vaikai iš Irano, 5 iš Sirijos, 4 iš Afganistano, po 3 iš Ukrainos, Somalio ir Jemeno, po 1 iš Etiopijos, Gambijos, Gvinėjos, Irako, Sierra Leonės. Man kaip mamai sunku įsivaizduoti, kad savo ir paaugusius vaikus, keliaujančius be mūsų, be tėvų, kažkur kertančius valstybių sienas, tačiau kai kalbame apie migrantus, iškyla ir mūsų pačių saugumo klausimai, kaip valstybių klausimai. Užsienio piliečių, kuriems per praėjusius metus neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką skaičius, viršijo 4 tūkstančius. Daugiausiai tokių žmonių buvo iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Uzbekistano. Dažniausia sprendimo atsisakyti, išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priežastis – galima grėsmė valstybės saugumui, viešai tvarkai ar žmonių sveikatai. Taigi, mumis kaip valstybės piliečiais, mūsų saugumo struktūros rūpinasi ir tai irgi yra migracijos dalis ir požiūrio galbūt į migrantus dalis, nes kuo saugesni jausimės ir apsaugoti čia nuo kitų valstybių neigiamo veikimo, tuo turbūt bus palankesnis požiūris į žmonės, kuriems tikrai turime padėti. Saugoti savo namus natūralu ir būtina. Vis dėlto Biblijoje skaitome nedviprasmiškų raginimų rūpintis migrantais. Pakartotojo įstatymo knygoje Viešpats apibūdinamas kaip ginantis našlaičio ir našlės bylą, mylintis ateivį, parūpinantis jiems maisto ir drabužį. Iš kunigų knygos, jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriauskite, mylėkite jį kaip save patį. Ir dar viena karitiečių ypač dažnai kartojama eilutė iš Evangelijos pagal Matą. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Popiežius Pranciškus taip pat nuolatos ragina padėti migrantams, tačiau daugelis žmonių jų bijo. O ypač iš islamo šalių. Eglė, ar pastebit savo darbe, o galbūt mes kartojame kažkokius susikurtus mitus?
Žinokit, dabar galvoju ir iš tikrųjų pastebiu ir darbe, ir kasdienoj, ir kaip bebūtų skaudu artimoje aplinkoje, tikrai visur pasitaiko, visur. Ir kaip prieš tai kalbėjote apie žmonės, apie valstybės sienos apsaugos tarnybas, kurios, pavyzdžiui, neįleidžia žmonių ir turėtumėm jausti saugiai. Tai reiškia, turėtumėm jausti saugiai su tai žmonėmis, kurie ateina į Lietuvą. Bet visuomeniai nėra skirtumo, ar tai yra užsienietis, kurio neįleido į Lietuvą, ar tai yra užsienietis, kurį patikrino ir kuris yra saugus mūsų valstybė ir visuomeniai, vis tiek yra priešiškos nuostatos, vis tiek.
O kas jas lemia iš tikrųjų? Kokie tie mitai pagrindiniai? Ar kad čia mūsų sąskaita atvyko gerai gyventi, ar kad tas prieglobstis nebūtinas, su kuo realiai susiduria?
Mitų tai tikrai daug įvairiausių, tiek dėl, kaip minite, ir dėl darbo vietų atėmimų ir įvairių kitų dalykų, bet sakyčiau, labiausiai didžiausias ir toks ryškiausias veiksnys, kuris lemia tą tokį nusistatymą ir baimę, tai yra nežinojimas ir skirtingos kultūros, religijos nepažinojimas. Tai žmonės bijo kažko skirtingo.
Labai daug migrantų dieną kalbama apie pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimą ir su tuo tikrai turime netgi Europoje problemų. Gal galėtumėt pasidalinti, kokia pabėgėlių centruose gyvenančių migrantų situacija, noras dirbti, nes labai yra dažnai kartojama, kad nenori žmonės dirbti, čia ateina tik tai pasinaudoti mūsų sukurtų gėrių.
Taip, tai iš tikrųjų labai sunku atsakyti, man atrodo, būtų tikslingiausia klausti žmogaus, kuris tai išgyveno. Tai iš ko aš galiu tai atsakyti, tai remiantis iš mūsų kolegų, mūsų darbuotojų, kurie dirba su šia žmonių grupe, žinių, ką jie kalba, ką jie deklaruoja, tai iš tikrųjų visada matome tokį, priklausant nuo to, kiek žmogus laiko praleidžia centruose ir kokioje jis yra stadijoje, ar jis yra sulaikytas, ar jis turi laisvę judėti. Tai būna labai įvairių atvejų, bet šiaip taip labai gal nepasakant, kaip galėtų būti, bet norėčiau pakviesti, pabandyti įsivaizduoti, koks tai būtų jausmas būti kažkokio institucijai arba uždarytam, kad ir metus, pavyzdžiui, ir nežinant, neturint savo namų, nežinant, tu čia gali likti, negali. Ir tai yra tikrai turbūt tragiškas jausmas. Aš dabar pati pasakau ir man šiurpai eina iš tikrųjų. Ir tikrai turime atvejų, kurie, tarkim, užsieniečiai, šiuo atveju būtent dabar Baltarusiai gyvenantis priėmimo centruose arba registracijos, kai tik atvyksta, jie turi motivacijos, jie eina mokytis kalbą, įsilieja į karito veiklas, mes jiem organizuojam užimtumą, muzikuojam kartu ir pastebim, kaip praeina gal kaip pusę metų, ir žmogui tiesiog dingsta motivacija. Jisai sėdi užsidaręs, niekur nebeina. Ta prasme, žmogus praranda motivaciją gyventi, nes jisai nebežino, kas bus su juo gyvenimu. Ir jisai laukia galbūt atsakymo, ar jisai bus deportuotas ar ne. Ar jisai galės gyventi Lietuvoje ar ne. Žino, kad savo šalį, pavyzdžiui, grįžti negali. Bet Lietuva jo nepriema taip pat. Tai tada žmogus tiesiog egzistuoja. Ir susidurėm su tikrai nemaža dalim žmonių, būtent kurie neturi laisvės judėti ir gyvena centruose, labai prasta psichologinė būklė. Ta prasme, motivacija yra pakrikus labai ir jau tada ką kalbėti, ką kalbėti apie tai, kad jau žmogus norėtų būti motivuotas eiti toliau dirbti, po tokių įvykių, man atrodo, šiaip gyvenime turėtų būti sunku atsistoti ir jau te norėti kažką daryti gyvenime.
Gintarija, mes brandesnio amžiaus žmonės esam ir turbūt puikiai atsimenam, kaip patys lietuviai nelegaliai važiavo ir uždarbiauti, ir mūsų tie tos sodybėlės tikrai pagražėjo ne iš Lietuvoje uždirbtų pinigų. Taigi, va ta migracija, kai mes kalbame apie juos, ar ne, tarsi truputėlį ir apie mus, tai kas mūsų patirtyje, nes iš užsienio buvo ir lietuviai pargabenami, ir lėktuvais, ir ne visiems pavyko susikurti gerovę užsienio valstybėse ir prireikė tenai nevyriausybinių organizacijų pagalbos, buvo labai daug išnaudojimo, iš tiesų pačių lietuvių paskui nuvykusių, jau irgi išnaudojimo atvykusių. Kaip jums skamba iš tikrųjų tas mes ir jie, tas toks skirstimas, kaip mes čia tai pradėjom skirstyti patys dar savo patirtį turėdami? Sunku net žodžių atrasti, gal tiesiog tokie klausimai lieka, todėl belieka man klausti Eglę, o kokia pagalba teikiama užsieniečių integracijos centre žmonėms, kad jie jau turbūt gavę gyventi leidimus gyventi pas jūs ateina ar ne, kad jie įsitrauktų į visuomenę?
Tai mes dirbame iš tikrųjų su įvairių teisinį statusą turinčiais asmenim. Tai mūsų užsieniečių integracijos centras turi dienos centrą Pabradėje, kur dirbame su užsieniečių registracijos centre gyvenančiais prieglobčio prašytojais arba tai žmonėmis, kurie dar laukia kažkokio atsakymo. Tai pagrindiniai tokie gal ir poreikiai būtų ir ką teikiame toje stadijoje, tai yra visų pirma yra humanitarinė pagalba, tai yra tikrai aprūpinimas tiek rūbais, tiek maistu, medicina, nes yra baziniai poreikiai, bet tikrai nemaža dalis atvyksta ir su stipriomis lėtinėmis ir užkrečiamomis lygomis, kurias tikrai reikia prižiūrėti ir neužleisti. Ir tuomet jau kita grupė žmonių, su kuriais dirbame, yra jau tie, kurie gavę yra leidimus gyventi Lietuvoje. Tai ir būtent dirbame su ta integracija, kad integruoti žmonės čia Lietuvoje. Tai, kaip aš mėgstu paprastai sakyti, mokome, kaip reikia gyventi čia Lietuvoje, kaip funkcionuoti, kaip pasiekti dalykus, kaip
Bet
užregistruoti.
Bet kaip tas vyksta konkrečiai, pavyzdžiui? Ne?
Taip, tai kaip užregistruoti, pavyzdžiui, vaiką į darželį, nes kitiem žmonėm, taip labai būtiškai pasakius, tai yra tiesiog kosmosas, kaip čia veikia šita sistema. Atvyksta žmonės, kurie neturi jokio kompiuterinio raštingumo, o čia pas mus viskas yra Smart ID ir taip toliau. Tai einame, tiesiog pradėme nuo nulio, kūrėme elektroninį paštą, kūrėme bankininkystės ir mokome, kaip reikia įsilieti.
Bet kokie yra tai žmonės, koks amžius jų, koks statusas, daugiau moterų, vyrų, kokia vaikų dalis, daugmaž, ne skaičiais, bet koks bendras vaizdas, kurį matote praktinėme karito darbe, kaip padeda karitas migrantams?
Labai įvairiai tikrai priklauso nuo laikotarpio. Prieš porą, prieš kus 5 metus didžioji dalis Lietuvoje gyvenančių, gal seniečių buvo perkeltiniai, su kuriais mes dirbome iš Sirijos, Afganistano ir kitų šalių. Šiuo atveju dabar tie žmonės, kurie dalyvauja toje integracijos programoje, yra didžioji dalis Baltarusiai. Po Baltarusijos sienos migracijos krizės atvykę į Lietuvą. Ir taip pat ta tokia dar kita dalis yra žmonės, kurie turi laikinąją apsaugą, tai yra ukrainiečiai, kurie turi tą statusą, tai jie kol kas, kadangi jie turi laikinąją apsaugą Lietuvoje, yra mažiau dirbama su jų integracija, nes yra planuojama, tikimasi, kad karas vieną dieną pasibaigs ir žmonėms bus nebepratesta laikinoji apsauga ir jie galės grįžti savo šalį. Dėl to dabar ties tuo labiausiai yra orientuojamasi į humanitarinę pagalbą. Ir žinoma, jau žmonės, kurie nusprendė gyventi čia Lietuvoje, tai tuomet jų integracija.
Kiekvienas žmogus matyt atskiras pasaulis, tačiau kaip apibūdintumėt, kas tuos žmonės visus sieja?
Tai sakyčiau, kas sieja juos, ir vat prieš tai buvo paminėta jie ir mes, tai apskritai tai yra, kas sieja mus visus. Tai visų pirma, bet kokioje situacijoje, tai yra baziniai poreikiai, saugumas, turėti jausmas namų, turėti namus, turėti kur atvykti ir tuomet poreikis socializuotis, bendruomenės poreikis, poreikis būti priimtam. Tai sakyčiau, čia tokie dalykai, kur tikrai vienyje visus. Kiekviena šeima nesvarbu, kiekvienas žmogus iš kur atvykęs. Kiekvienas žmogus yra turėjęs savo namus, turėjęs savo šeimą, savo tradiciją, savo kultūrą, papročius. Tai yra tas dalykas, kuris visiškai vienyje kiekvieną iš mūsų, nors tai skiriasi nuo kultūros, kurioje užaugome.
Bet ar integracija yra unifikacija? Vėlgi prisimenu emigravusius iš Lietuvos įvairiais laikmečiais, kurie labai norėjo tapatybę savo išsaugoti. Tai noriu klausti, kai vyksta integracijos procesas, ar tai yra skatinimas įsilieti ir tapti tokios pusiau lietuviais arba kuo labiau panašiais į mus?
Irgi dar vienas dalykas, kurį mėgstu sakyti, tai visada yra svarbu kurti tokį naują žmogaus identitetą, trečiąjį, kuriame jisai nepamirštų tiek savo identiteto ir tų papročių kultūros, iš kur jisai yra atvykęs, bet taip pat kurtų tai kartu su nauju lietuvišku identitetu. Tai manau, yra svarbu, kad žmogus tikrai nepamirštų savo kultūros. Nėra gerai, kai skatinam, tu tik mokykis lietuvių kalbą, tu tik priimk, nežinau, visus papročius, kultūras lietuviškas ir pamiršk savajas. Ir tik nedaryk čia jokių savo kultūrinių dalykų. Tai nėra gerai, nes tai žlugdo žmogų iš vidaus.
Mhm. Ta artumą Ukrainos žmonėm mūsų žmonės labai parodė ir atverdami ir savo širdis, ir savo namus, prasidėjus plataus masto agresijai prieš Ukrainą prieš 3 metus. Iš tiesų mums visiems labai didelis sukrėtimas buvo, bet ir galimybė apkabinti bedoje žmonės, parodyti savo šilumą, tą priėmimas ir net įsipareigojimą dėl žmonių, nes kaip laikas parodė, nėra ir lengva būti su kitu, kaip mums ir vieniems su kitais ne visada paprasta būti. Tai labai noriu kalbinti Gintariją, kuri yra šeimų draugystės programos koordinatorė Vilniaus arkiviskupijos karite. Kokia tai programa yra? Ką jūs darote kartu? Kokia jos idėja ir kaip sekasi?
Taip jau sutapo, kad šį rytą atskubėjau čia į laidą tokia pilna gerų emocijų, nes vakar turėjom didžiulį renginį. Tai buvo mūsų metų paskutinis toks vat, šeimų draugystės renginys, kai susitikom lietuvių ir ukrainiečių šeimo švesti, kartu pabendrauti, žaisti. Tiesiog turėjom ir tas vat, kalėdinės dovanas, turėjom be galo didelės emocijas, kai dovanos buvo didelės, turėjom kalėdų senelį. Ir ta visa vat, mūsų bendrystė ir buvimas kartu, vat, kaip ir minėjote, jau beveik 3 metus, mes tapome kaip tokia maža bendruomenė, bet didelė šeima. Ir viena mama atsisėdusi, vat, dalinuosi įspūdžiais, ką jos dalinasi, kad į tuos mūsų susitikimus skuba ne tik vaikai, bet ir saugia žmonės. Jie sako, mes vis dirbam, nes jeigu reikia išlaikyti šeimą, tai mamos dažniausiai dirba per 2 darbus, kartais ir per 3.
Ukrainietės mamos.
Būtent ukrainietės. Ir jos tiesiog va, dirba ir tie mūsų tokie susitikimai, susibėgimai, jos pasilgsta vienos kitų. Turi tuos bendrus kažkokius iššūkius, bendras situacijas. Jos gali tarpusavyje kalbėtis, pasitarti, pasidalinti. Turim bendrą grupę, kurioje mes dalinamės visą informaciją ir sakysim tuo, kas gali kam ką padėti. Ir tas visas mūsų bendravimas ir santykis, aš suprantu daugiau atžvelgiant į tą tokį žmogų, kad jis yra ne vienas, ne vienišas. Labai gerai prisimenu šeimas, vat, kai buvo pati pradžia, vat, sakysim, atbėga to šeimos ukrainiečių, mama su vaikais ir, sakykim, suserga. Kas negali išeiti lauką, net vaistų nusipirkti. Tada mes tiesiog vat, ta draugaujanti šeima sėda, važiuoja, perka vaistus, maistą ir veža.
Paminėjote draugaujančią šeimą. Gal truputį įvestumėt nežinantiem, negirdėjusiem, koks principas yra šeimų draugystės programa?
Tai kai prasidėjo karas Ukrainoje ir plūstelėjo į Lietuvą daugybė karo pabėgėlių, tai daugiausia buvo mamos ir vaikai, mes Vilniaus arkiviskupijos karito parapijose telkėme bendruomenės, lietuvių šeimas, dalyvauti šioje programoje šeimų draugystė. Kai lietuvių šeima draugauja su ukrainiečių šeima ir sakysim pačioje pradžioje, tai tikrai buvo ta pati pirminė pagalba. Svetima šalis ukrainiečiams yra, svetima kalba, visos, vat, kaip ir Eglė minėjo, viskas pas mus sistema, tiek švietimo, tiek gydimo, viskam tiesiog žmonės neturėjo visiškai jokių įgūdžių. Tai va, mes lietuviai buvom ta pirminė pagalba, kartais net paprasčiausiai vat, paskambinti ir paklausti, kaipgi tu gyveni. Iš tikrųjų, vat, kad žmogus nesijaustų vienišas ir apleistas, kad atidarė lietuvių šeimos savo namų duris, kvietėsi į svečius ir tie mūsų visi bendri renginiai, išvykos, netgi į savanorystę kvietėm bendrai, tiesiog tuo žmonės palaikė, stiprino ir tai buvo kaip tas toksai galimybė pasijausti, nes čia nėra nei artimųjų, nei giminių, nieko, kad nebūtų jie vieni ir vieniši.
Idėja buvo, kad šeimos lietuvių draugautų, ar ne? Nes
taip,
draugystės programa draugautų su ukrainiečių šeimomis.
Taip, paklaustų, išklausytų, padėtų, patartų, tiesiog apkabintų galų gale ir kai sunku paguostų.
Ar to palaikymo vis dar reikia? Nes mes kaip jau ir apsipratę, kad karas ir karas. Kokia realybė yra?
Realybė yra, kad pradžioje tie žmonės atbėgę nuo karo, jie buvo tokie kažkaip labai, mes padarysim, mes patys, mes galim, mes viską pajėgsim. Praėjus metam su trupučiu įvyko toksai lūžis, mamos pavargo, niekas nesitikėjo, kad karas taip ilgai užtruks. Visi ilgisi namų, ilgisi artimųjų ir vat, tas toksai vat, kažkoks nestabilumas ir situacija, tiesiog aš mačiau psichologiškai, kaip yra pavargę moterys.
Bet čia suprantama, nes visiškai be pagalbos svetimoj šaly atbėgus tik tai trumpam pralaukti karą, nes taip. Jos ir formuluodavo, kad čia pralauksim ir jau grįšim, ar ne?
Taip, tikrai taip.
Dar labai būtų įdomu jūsų patirtį pirminę sužinoti apie pavargimą, nepavargimą remti Ukrainos žmonių. Jūsų patirtis vat, prieš šitą šventęs minėjo didelės dovanas. Iš kur tos dovanos yra?
Arkiviskupijos karitas Vilniaus turi tokią iniciatyvą advento kalendorius kitaip. Mes tiesiog skelbėme šeimą, aprašome truputį situaciją ir viso Vilniaus žmonės renkasi šeimas ir tada ruošia tas dovanas viso advento metu.
Mes dabar esame Marijos radijo Vilniaus studijoje ir gaila, taip anksti iš ryto negalėjome pakviesti daugiau žmonių, kurie dirba su migrantais visoje Lietuvoje. Naudodamas progą noriu padėkoti visiems visoje Lietuvoje padedantiems migrantams, karitiečiams, kurie ištiesia pagalbos ranką. Iš tikrųjų parodo atvirą ir šiltą širdį. Ir Caritas yra viena iš organizacijų, kuri teikia pagalbą nuo karo bėgusiems žmonėm visoje Lietuvoje ir 33 savivaldybėse yra vienas iš pagrindinių pagalbos teikėjų. Taigi ačiū visiems, kurie prisideda ir kurie, kaip mes sakome, karite, nerūšiuoja žmonių. O kartais turbūt tik to ir užtenka, ar ne? Tai noriu dar Gintarija klausti, kas per šituos pastaruosius trejus metus jums labiausiai įstrigė iš susitikimų su priverstiniais migrantais, ar ne?
Įstrigo, kad toje situacijoje žmonės niekada nebūtų netgi susitikę, atbėgę nuo karo iš pačių įvairiausių Ukrainos kampelių, jie, jeigu ne ši situacija, niekada būtų vienas kito nepažinę. Aš nežinau, kažkodėl labai noriu pasidalinti tokią situaciją, kas man paliko, nes mes organizavom išvyką į Ignaliną ir, pavyzdžiui, su vaikais ruošėmės plaukti baidarėmis, valtimis ir jie labai klausinėjo, nėra matę ežero. Nesupranta, kas tai yra. Ir paskui, kai kalbėjom ir pasakom, kad mes miegosim palapinėse, vaikas tai priina ir klausia, o kas ta palapinė? Tai iš tikrųjų per šią programą, per mūsų visas išvykas, bendravimą, jie pažino labai daug naujų dalykų. Jie tikrai susipažino ir atrado daugybę naujų įspūdžių. Ir tai labai džiugina.
Eglė, apskritai, kokia ukrainiečių situacija Lietuvoje? Ir kokios pagalbos šiems žmonėms dabar reikia?
Apskritai, ukrainiečių situacija visai ir, man atrodo, skambėjo ir iš tavo lūpų, kai pasakai, kad žmonės laukia. Ir vat, ką Gintarė minėjo, kad irgi po 1,5 metų įvyko tas lūžis, nes žmonės galvo, kad karas pasibaigs. Tai žmonės dar vis laukia. Ir vat, ta, sakyčiau, situacija yra tikrai prasta, nes šie žmonės yra tokie kaip pakibę šiek tiek debesyse, nes tai nėra nei vienos šalies atsakomybė. Ir ta laikinoji apsauga, tas statusas, kurie jį turi, jisai yra nei ten, nei ten. Tai ką gal noriu pasakyti, kad yra, pavyzdžiui, svarbu, kai migrantas arba užsienietis atvykęs į Lietuvą, tau jau yra aišku, arba tu grįžti į savo šalį, ar tu kuri savo namus ir gyvenimą čia. Ir jeigu tu gauni leidimą gyventi, iškart prasideda integracijos procesai, kalba, tu jau kuriesi gyvenimą čia. O šie žmonės, šita žmonių grupė, jie yra pakibę ore, jie tiesiog laukia atsakomybės už juos, kaip ir nepriima nei viena valstybė, nes tos atskaitomybės nėra to privalomumo, gal kad eitų, pavyzdžiui, vaikai į mokyklą, jų nieks neprižiūri, aš tai noriu pasakyti. Ir žmonės, kai yra tam laukime, yra labai sunku tiek psichologiškai išbūti, bet tiek ir labai daug blogų dalykų gali atsitikti tame periode.
Tai, ką reiškia blogų dalykų? Jiems asmeniškai ar...
Kai yra neaišku statusas, tai kai nieks neveda atskaitomybės, nei ten kiek, kur, kokie žmonės yra arba kaip jie migruoja, tai yra didelė tikimybė irgi darbiniam išnaudojimui, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms atsirasti. Taip pat, jeigu kalbam apie dalį vaikų, kurie yra nelydimi nepilnamečiai, tai nėra kas už juos atsakingas būtų pilnai. Tai reiškia, jeigu žmogus nebus pats galutinai motivuotas kažkur eiti ir belstis ir padėkit man, tai jisai gali likti to visiškai atskirtyje. Ir ta atskirtis tai veda tik tai į psichologinės problemas, į skurdą, į kitus dalykus. Tai va, tai sakyčiau, ta situacija žmonių yra tokia sudėtinga. Tie, kurie užsikabinę čia yra, kurie dirba, kurie mokosi kalbos, tai viskas tvarkoja, bet ta bendra situacija, kad yra, manau, yra sunku ir žmonėm dar vis reikia pagalbos, bet bent jau ką mes jaučiam, kad jau ir pavargsta po truputėlį, žmonės gal kai kurie aukoti ir mažiau finansavimo ateina būtent šiai žmonių grupiai. Tai yra sudėtinga, nes tie žmonės, kad ir kaip mes būtume pripratę, jie dar vis yra čianai, dar vis važiuoja Lietuvą ir dar vis yra reikalinga ta pati pagalba.
O kaip valstybės finansavimas pagalbos ukrainiečiams sričiai, ar pasikeitė per šituos trejus metus?
Sakyčiau, taip pat mažėja. taip pat mažėja nesuprantama, kad ir valstybė tikrai išleido didelę dalį savo biudžeto lėšų, savo pinigų ir kad yra tikrai labai daug kitų sričių, kur reikia teikti tą finansavimą. Dėl to valstybė jau po truputėlį deda prioritetus, kad finansuoti tam tikras žmonių grupės arba socialinės problemas čia Lietuvoje lietuviams skirtas, negu ukrainiečiam, nes jau labai didelė dalis buvo išleista. Tai po truputėlį traukiasi, sakyčiau, viskas tikrai darosi vis sunkiau teikti paslaugas, bet poreikis išlieka.
Poreikis išlieka ir Caritas kaip nevyriausybinė organizacija ir kaip bažnyčios misijos dalis teikia pagalbą žmonėms nepriklausomai nuo jų religijos, amžiaus, tautybės ir tikrai mes labai dėkingi visiems aukotojams, kurie pasitiki Caritu, dalinasi, palaiko malda žmonės migrantus. Kažkaip tai nepasiduoda galbūt stereotipams, pabando kiekviename išvelgti ir žmogų, tas yra labai svarbu ir brangu, nes turbūt kiekvieno mūsų širdy tupi ir abejonė, ir kartais baimė, kad galbūt ir patiems teks emigranto dalia, matom, kad pasaulis labai permainingas, todėl kol galim atverkim širdis ir norėčiau taip pat Eglę pasiteirauti, minėjai, kad labai didelė emigrantų baltarusų bendruomenė. Su kokiais sunkumais šita grupė žmonių susiduria, nes jie tarsi nei karo pabėgėliai, nei žmonės kurie iš islamo valstybių kaip grupė, ar ne, bet ar jiems yra lengviau dėl to, kad jie kultūriškai labai artimi mums, kaiminystai, jų giminė galbūt čia šalia, o galbūt šita grupė žmonių turi specifinių sunkumų, kurios Caritas mato.
Tai iš tikrųjų yra tokie du aspektai, tai integruotis iš vienos pusės yra lengviau, nes kultūriškai yra ganėtinai panaši kultūra ir yra, kad ir kaip bebūtų, yra bendra kalba. Tai o kadangi kalba yra vienas iš pagrindinių tų integracijos.
Rusų kalba turbūt
taip,
kalbame,
taip,
ne?
Taip, taip. Tai vat, bet yra taip, kad yra nusistatymas prieš rusakalbius Lietuvoje. Ir nemaža dalis žmonių tikrai baltarusių, jie patyrė tą tokį sutapatinimą su Rusija, kad gal netgi kaltinimą dėl karo Ukrainoje pradžios konkrečiai Baltarusijai. Tai yra ir sunkumų, bet yra ir tokių palengvinančių dalykų. Bet poreikiai išlieka tie patys. Jiem gal šiek tiek yra paprasčiau tiek įsidarbinti, tiek rasti apgyvendinamą vietą. Bet vėlgi įsilieti bendruomenę, surasti tą bendruomenę, gauti socialinės paslaugos, teisinės irgi išlieka poreikis.
Eglė, ar nepastebi tam tikrų dvigubų standartų? Vienaip primėm ukrainiečius, kitaip elgiamės su emigrantais iš kitų šalių.
Oi, tikrai pastebim, tikrai būna, ypatingai tai pasijautė Ukrainos karo pradžioje. Žinoma, kai tik atsitiko karas, tai visi tikrai puolė padėti labai ukrainiečiam, tai čia yra suprantama ir viskas yra su tuo gerai, bet kitų šalių karo pabėgėlius priemam, kažkodėl valstybė visuomenė turimni priema šiek tiek kaip kažkokį priešą, kaip pavojų, o ukrainiečius priema kaip brolį. Labai buvo mėgiamas posakis, kad čia juk mūsų broliai vieną dieną gali ir mums būti taip pat. Tai aš manau, kad mes tiek ta situacija, mes nežinom, kas mums gali kada būti ir čia per 5 metus Lietuvos ta tokia migracinė situacija pasikeitė nežmoniškai, tai niekada nežinom, kokia situacija gali ištikti mus ir tada pasižiūrėsim, ar mes būsim kitiem, ar broliai, ar priešai, tai va, tas, man atrodo, yra svarbu.
Bet kaip surasti tą aukso vidurį, gal Gintarija jūs įsivaizduotumėt, nes tikrai saugumo žmonėms rūpi, ar ne, kad išliktų lietuvių kultūra, kad mes kaip tautinė valstybė irgi išliktume ir tarsi čia priimkim visus žmonės, sako, tai tada mūsų pačių nebeliks, bet ir neuždaryti savo širdies. Ar jūs savo viduj tokį atsakymą atradusi esate?
Visada širdyje išgyvenu, kad netgi ir dabar šitose visose situacijose aš žiūriu visgi kaip žmogus į žmogų, širdis į širdį, nes mes esam nesvarbu kokia situacija, bet jeigu tai yra.
Taip, tai iš tikrųjų labai jaudinančios tokios patirtis yra, nes tas pamatyti žmogų žmoguje, prisimenant kiek pasienį buvo ir neįleidžiamų vaikų ir visokių istorijų, kur Karitas truputėlį net buvo opozicijoje visuomenės, ar ne, nes gynė žmogų ir žmogiškumą. Bet tuo pačiu, šiandien minėdami migracijos dieną ir įsiskaitydami, įsiklausydami į Europos Karito pranešimą, kreipimąsi į Europos parlamentą, mes girdime ir girdime tą patį, kad žmogaus teisės yra svarbios ir mūsų žmogiškumas yra svarbus. Ir kaip šitoj vietoj išbalansuoti turbūt mūsų visos išminties, mūsų visų reikalas, o mūsų kaip bažnyčios ir kaip Karito, kaip bažnyčios dalis turbūt yra, kaip bažnyčios dalies tikslas kurstyti tą turbūt meilės ugnelę, praktinę pagalbą žmonėms, ar ne? Nes aš galvoju, kartais praktinė pagalba ir yra atsakymas, nes kai mes nekenčiam, tai turbūt nekenčiam abstrakčiai, o kai padedam, padedam konkrečiai. Tai turbūt mano asmeninis kvietimas vietoj gintarijos būtų ten, kur negalim suprasti, padėkim ten, kur galim žmogui, nepaisant jo religijos tautybės statuso, ką sako Karitas. Ir dabar jau baigiantis laidai noriu Eglės klausti, kokia Eglė pačios būtų žinutė Marijos radio klausytojams gruodžio 18-ąją minint tarptautinę migrantų dieną.
Mano žinutė turbūt būtų, žinoma, tikrai žiūrėti irgi į žmogų ir su atvira širdimi. Ir, žinoma, galima sakyti priimti kaip įmanoma daugiau. Bet man atrodo, norėčiau sakyti, nebūtina ten draugauti ar ten, nežinau, labai artimai būti. Bet svarbiausia, nu bent jau gerbkime tą kitą žmogų ir užtikrinkime ir jo rumą, nežeminkime. Ir taip pat, kadangi yra tos labai nusistačiusios nuostatos, jos labai sklinda per televiziją, įvairias socialinės medijas, tai neimkime visko už tą tokį gryną pinigą ir šiek tiek pagalvokime, kas vyksta, kodėl vyksta ir šiek tiek reikia įjungti tą kritinį mąstymą ir visgi labiau orientuotis į žmogų ir nepriimti taip visko už tą gryną pinigą, kas yra skleidžiama žiniasklaidoje.
Eglė, ar turi mintyje, kai, pavyzdžiui, jeigu vyksta nusikaltimas, kad būtinai akcentuojama, kad pabėgėlis, kad svetimšalis padarė, vat šitas įtvirtinančias
taip,
nuostatas?
Taip, ir būtent šitas ir įvairias, kad ir migracijos, pavyzdžiui, būna Baltarusijos sienos krizė, kad žiniasklaida visas skambėjo apie tai, kad va, dabar žmonės kertantis Baltarusijos sieną yra pavojus. Bet tikrasis pavojus ne tai buvo, tikrasis pavojus buvo slypintis už to. Tai šiek tiek raginčiau plačiau viską žiūrėti.
Gintarija, ko jūs palinkėtumėte čia progą sau, žmonėms, dėl kurių darbuotės Karite, o taip pat mums visiems?
Kad tas meilės šaltinis, kuris vat, yra kiekviename iš mūsų neišsektų, neišdžiūtų, o mes tiesiog kartais gal ir be žodžių tik apsikabindami daug ką pasakom.
Tiek šiandien Marijos radijo laidoje, skirtoje tarptautiniai migrantų dienai. Ačiū aktualijų studijos viešnioms iš Vilniaus arkiviskupijos Karito, užsieniečių integracijos centro vadovei Eglei Masevičiūtei ir šeimų draugystės programos koordinatoriai Gintarijai Sedrisovieniai. Laidą vedžiau aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaiminto laiko ir iki kitų susitikimų.